Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Pašlaik nav saņemta informācija, ka Latvijā iebraucošie cilvēki ar neizpratni izturētos pret anketām, kurās jānorāda pēdējie ceļojuma galamērķi un kas kopš vakardienas ir ieviestas sekmīgākai cīņai pret COVID-19 izplatību. Tā šorīt žurnālistiem stāstīja iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks Vilnis Vītoliņš. Ierēdnis pastāstīja, ka atbildīgie valsts dienesti un pārvadātāji ir spējuši operatīvi uzsākt aktīvu darbu. Notiek ceļotāju anketēšana un tiek uzsvērta nepieciešamība izolēties no sarkanā saraksta iebraucošajiem. Valsts prezidents Egils Levits šodien apmeklēs biedrības peldēt droši nometni Ikšķeles pludmalē, lai pievērstu sabiedrības uzmanību drošības pasākumiem ūdens tilpju tūmā. Nometni tiek organizēta, lai bērni iepazītu vīdes atšķirības peldbaseinā un upē, apzinātos droša dziļumu un savu spēju robežas, kā arī iemācītos pareizi lietot personiskos drošības līdzekļus. Šodien plānots spriest par vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētku norisi Aglonas bazilikā. Pašlaik pašvaldībai nav zināms, kā ņemot vērā epidemioloģisko situāciju, tiks rīkot vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētki. Valdības jūnijā apstiprinātie grozīmi paredz, ka no augusta āra pasākumos varēs pulcēties līdz 3000 cilvēku. Taču šīs atļautais cilvēku skaits ir ievērojami mazāks nekā parasti pulcējas Aglonā. Nav arī zināms, vai pulcēšanās ierobežo tiks pārskatīti. Un vēl apvienoto nāciju organizācija aicinājis donoru valstis ziedot vairāk nekā 10 miljardus dolāru, lai palīdzētu pasaules nabadzīgākajām valstīm cīņā ar COVID-19, kā arī pandēmijas ekonomiskajām sekām. Tā ir lielākā summa, ko apvienotās nācijas līdz šim lūgus no dalību valstīm. ANO ziņo, ka līdz šā gada beigām pandēmijas radīto ekonomisko problēmu dēļ 265 miljoniem pasaules iedzīvotāji varētu draudēt bats. Tiek arī brīdināts, ka bez papildus finansējuma daudzās attīstības valstīs var tikt pazaudēts pēdējo 10 gadu laikā panāktais progress cīņā ar nabadzību. Radioskonto ziņas rīta programmā tapuši sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomu sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.